Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je 6. izdanje Privrednog kompasa. Emisija u kojoj govorimo o privredi i obrađujemo privredne teme. Danas ćemo govoriti o dvije značajne teme za privredu. U Novom Sadu održani sajam turizma Gradiška je ostavila snažan utisak na ovoj manifestaciji. A da li znate da je Gradiška među prvima u našoj zemlji srednjoškolsko obrazovanje usmjerila ili prilagodila ka privredi, tržištu rada i perspektivi mladih ljudi? No krenimo redom. Na Novosadskom sajmu od 28. do 30. novembra ove godine održan je 56. međunarodni sajam turizma. Na sajmu su se samostalno predstavile turističke organizacije Trebinja, Istočnog Sarajeva, Banja Luki i Bijeljine. Najviše gostiju bilo je na štandu Trebinja, javljaju agencije, koje je dobitnik velike zlatne medalje Novosadskog sajma za dugogodišnji doprinos razvoju turizma Trebinja i Republike Srpske. Na štandu turističke organizacije Republike Srpske svoju ponudu predstavile su i ostale lokalne zajednice Bileće, Bratunca ili organizacije Višegrada, Vlasenice, naše Gradiške, zatim Zvornika, Modriče, Nevesinja, Prijedore, Ham, Pjeska, te nacionalni park, parkovi iz Srpske. Bio je ovo povod da u emisiju pozovemo gošću, gospođu Snježanu Gvozden, direktoricu turističke organizacije Gradiška. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, vašim gledaocima, slušalcima.
Kakve su vaše impresije sa 56. međunarodnog sajma turizma?
Novosadski sajam turizma, ove godine 56. nekako je uvijek prestižan u regionu i jedan od najvažnijih. Predstavili smo se na tom sajmu kao i svake godine i samo za one koji slušaju i gledaju, za njihovu informaciju, Gradiška je prošle godine dobila zlatnu medalju, tako da idemo dalje. Dakle, posjećujemo sajam i ne samo taj, nego i druge u regionu i mislim da postajemo jedan od važnih faktora i važnih destinacija na koje ljudi i turisti žele da dođu. Sajmovi su uvijek nekako prilika da se zbližimo s drugim ljudima, da steknemo nova poznanstva, da jednostavno mijenjamo iskustva, naučimo nešto. Uvijek se može naučiti i nikad nije dovoljno tog znanja u svim oblastima, pa tako i u turizmu. Smatram da smo kao lokalna zajednica, kao turistička destinacija na jako dobrom geografskom položaju, jer jednostavno mi smo na kapiji Republike Srpske, odnosno na kapiji Bosne i Hercegovine, tako da je to veoma važan geografski položaj. Pored toga što je važan položaj, znači Gradiška je uvijek bila interesantna kroz cijelu istoriju, tako da pored tih nekih naših prirodnih ljepota koje su naravno uvijek akcenat stavljamo na prirodne ljepote i prirodna bogatstva i naše atrakcije i rijeka Sava i Kozara, smatram da je i taj momenat kulturno-istorijske baštine koja je bogata, izuzetno bogata ovdje u Gradišci, jako bitna za posjetioce i turiste.
Na koji način ste predstavili turizam, odnosno turističke mogućnosti i planove Gradiške? Pomenuli ste Lipče polje, Kozaru, rijeku Savu, zaista mnogo toga ima da se predstavi.
Tako je, bilo je zainteresovanih turista, bilo je zainteresovanih posjetilaca sajma, kojih je zanimala baš Gradiška. Postoji veliki broj ljudi koji su nekad živjeli ovdje pa su odselili tamo i nekako ih uvijek vuče ovaj kraj i uvijek će se rado vraćati. Pamte naravno dobru hranu, kao i što i tamo običaj u Vojvodini se isto dobro jede i domaća hrana koja je izuzetno kvalitetna i kojoj se ljudi uvijek vraćaju. Pored te neke gastro ponude žele da vide i Kozaru, ovi koji nisu bili na Kozari. Bilo je ljudi starije dobi, recimo penzionera, koji su rekli da žele da dođu kada je i pitaju kada je godišnjica obilježavanja bitke na Kozari. Tako da podijelili smo taj materijal, promotivni materijal, rekli smo ljudima šta sve nudimo, šta sve imamo, rekli smo da ne moraju biti vezani samo na neku, za neko godišnje doba, jer u svakom godišnjem dobu mi planiramo i radimo razno razne manifestacije koje privlače naravno turiste iz regiona.
Da, o tome ćemo u drugom dijelu ovog razgovora, pogotovo o gradiškoj zimi koja, eto, samo što nije. Kraj je godine. Šta nam to turistička organizacija priprema za posljednji mjesec?
Evo, 14. decembra od 18 časova otvara se Zimski grad. Naša tradicionalna manifestacija koju svake godine obilježavamo, i ona će trajati do kraja decembra. Dakle, na otvaranju Zimskog grada, vidite, već su nam ovdje pripreme u toku. Bit će to lijepo, kao i svake godine, uređeno. Evo, montira se klizalište, prvi dan besplatno klizanje za sve. Zatim imat ćemo festival čokolade, jako lijepa manifestacija u kojoj, evo, svake godine imamo sve više učesnika koji se bave proizvodnjom čokolade, izradom čokoladnih poslastica, tako da bit će interesantno stvarno i za roditelje i za djecu. A kad su u pitanju i roditelji i djeca, imamo koncert Jane Dapčević. Koncert je upravo i za roditelje i za djecu, dakle nju vole svi, sve generacije, tako da će napraviti još ljepšu atmosferu povodom otvaranja Zimskog grada.
Veliku priliku za još snažniju afirmaciju na Zimskom gradu, koji će biti otvoren, rekli smo, 14. imat će ponovo Kuća Ljevča i Potkozarja. Ona ima šta da pokaže.
Tako je. Kuća Ljevča i Potkozarja je ponos naše turističke organizacije grada Gradiška, ali i gradske uprave grada Gradiška. To je brend Gradiške koji je zaista vrijedan i koji ćemo njegovati u budućem vremenu. Kuća Ljevča i Potkozarja, evo i danas smo napravili jedan ugovor sa novim komitentom, tako da najavljeno je za ponedjeljak još jedan. Znači, gledamo da te proizvode koji su kvalitetni, koji su vrijedni, koji su napravljeni po tradicionalnim recepturama, da ih njegujemo, da ih zadržimo, da učimo od ljudi koji to znaju da rade, jednostavno da se predstavimo na najbolji mogući način, jer svi znamo da u ovom brzom svijetu, digitalnom svijetu, sve brže jedemo i brza hrana je izuzetno i nezdrava, i svi znamo da se trebamo vratiti toj nekoj tradiciji, toj nekoj domaćoj hrani, izvornoj, koja je autentična i koja je puna tih hranjivih sastojaka koji nisu uništeni ni aditivima, ni konzervancima, ni termičkom obradom, dakle prava prirodna domaća hrana.
Veliki su potencijali ili velike mogućnosti, ali naravno još ne približno iskorišteni, koje turizam ima u Gradišci sa privrednog aspekta.
Tako je, turizam je, to uvijek naglasim, da je turizam jako bitna privredna grana i da je, pored toga što mnogi smatraju da ništa od toga nema i da to ništa neće biti, ali ako ništa ne ponudimo, ništa neće ni biti, to je tačno. Ali mi se trudimo i osmišljamo na sve načine da te ljude koji su u okruženju, prvenstveno u regionu, a i šire, da na neki način zainteresujemo da dođu, da vide sve naše atrakcije, da vide sve naše ponude. U nekom budućem vremenu smatram da će se razviti religiozni turizam, religijski kako god, povodom izgradnje manastira Karanovac nakon njegovog završetka, sigurno će biti značajna atrakcija za ljude koji žele da turizam na taj način upražnjavaju. Smatram da pored toga već smo razvili na određeni nivo, baš onako visoku ljestvicu digli po pitanju manifestacionog turizma, jer imamo značajne manifestacije i u proljeće i u ljeto, jesen, zima. Dakle, mi idemo iz sezone u sezonu neumorno i trudimo se da bude što posjećenije, da bude što više izlagača, da te manifestacije dignemo stvarno na jedan najviše mogući nivo. Pored toga, mislim da imamo dobru mogućnost da razvijemo i sportski turizam. Kako znamo, u planu je da se u sljedećim godinama renovira stadion Kozare, a u sklopu stadiona Kozare će biti izgradnja novog hotela. Smatram da je to jako dobra stvar, jer mnoge sportske organizacije iz Europe, iz Europske unije prvenstveno, kontaktiraju nas i pitaju da bi došli na pripreme da bi recimo da organizovali bi kampove ovdje i mislim da u tom smjeru trebamo razmišljati da je to pravi način na koji možemo razviti sportski turizam. Pored toga, mislim da i zdravstveni turizam treba da razvijamo jer blizina Europske unije, naš geografski položaj daje nam za pravo da smo i jeftiniji od Europe i da sigurno će biti uspješan taj zdravstveni turizam i da ćemo ga razvijati.
Naravno, treba računati i na lovni i ribolovni turizam, što da ne. Gospođo Gvozden, u kojoj mjeri je turistička organizacija malobrojna je, u kojoj mjeri je osposobljena da turistima predstavi Gradišku, mislim na turističke vodiče, na prospekte, brošure, karte, staze?
Da. Naša je negdje i obaveza po zakonu o boravišnoj taksi da prilikom naplaćivanja boravišne takse sva ta sredstva idu prvo na budžet Republike Srpske, na taj račun, a onda se dio 30% odvaja za turističku organizaciju Republike Srpske, a 70% za lokalnu turističku organizaciju, znači za Gradišku. Naša je negdje obaveza, izvinjavam se, malo sam prehlađena, naša je negdje obaveza da od tih sredstava vršimo promociju turizma i mi se stvarno trudimo da tu radimo štampani materijal, dakle te brošure, razno razne plakate, znači sve ono što može da privuče turiste ovdje u Gradišku. Dakle, sredstava za taj moment i za promociju imamo i to svake godine i radimo, jer to nam je negdje i obaveza po zakonu o boravišnoj taksi.
I na kraju ovog razgovora, kakvi su vaši planovi za 2026. godinu?
Smatram da eto, za 2026. godinu već smo imali plan na skupštinskim klupama, plan rada. Smatram da treba da nastavimo i da još možda i uključimo još koju novu manifestaciju u taj neki naš kalendar. Naravno, treba poraditi i na ovim turističkim grupama koje smo ove godine zaista imali puno. Imamo dva turistička certifikovana vodiča, što znači puno za ovaj grad i mislim da po tom pitanju možemo razmišljati o dovođenju grupa u Gradišku, s tim da ćemo raditi i na saradnji sa tur operaterima, dakle sa turističkim agencijama koje će po planu dovoditi turiste u Gradišku.
Hvala vam na učešću u 6. emisiji Privredni kompas. Nadamo se da će problemi sa grlom iščeznuti brzo. Imate svakako dobru recepturu u kući Lijevča i Potkozarja. Tu je sortiman zaista odličan i za probleme sa grlom.
Tako je, i za imunitet.
I za imunitet. Nadamo se da će vam svi planovi biti zaista realizovani, da ćete ih realizovati i da ćemo imati povoda i za naredne emisije da se družimo u okviru programa Radio Televizije Gradiška. Hvala vam.
Hvala i vama puno.
Poštovani slušaoci, poštovani gledaoci, razgovarao sam sa gospođom Snježanom Gvozden, direktoricom turističke organizacije Gradiška. Slijedi jedna muzička pauza, pa potom nastavljamo emisiju drugom temom.
Volela je klasiku i jazz. Čitala je pretežno Perlopak. Njen je praded bio ruski knez. Došao je sa Urala čak. O, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošle uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne, ni nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan, želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva, ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan, baš me briga za njen krem, eto to je to, baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol čika Freud, a njen suprug površen i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me što radim sad, ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva, kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem, ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Jel sam bio ja za nju?
Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju.
Na redu je druga tema, obrazovanje. Dobro ili adekvatno obrazovanje je temelj uspjeha svakog društva. Tehnička škola u Gradišći je među prvima u regionu otvorila vrata privredi, oslušnula potrebe tržišta rada, osavremenila nastavu i krenula u savremene tokove. To je bio razlog da u emisiji Privredni kompas postavimo nekoliko pitanja direktoru ove škole, gospodinu Vladi Tomiću. Gospodine Tomiću, 2013. su počeli prvi pomaci ka boljitku u ovoj školi.
Pa ajmo reći 2013. godine, kada sam se vratio u tehničku školu, tada smo imali situaciju da nam je bio jako mali interes za upis učenika u treći stepen, a zanimanja u četvrtom stepenu tadašnjih mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje bio je poprilično loš ulazni faktor i tad smo već krenuli da razmišljamo šta uraditi da motivišemo, animiramo veći broj djece da upisuju našu školu i na koji način dati im kvalitetna znanja i kvalifikacije da bi oni bili konkurentni na tržištu rada. Već da kažem 14. 15. ušli smo u nekakve moduse, u nekakve razgovore, pokušavali da nabavimo CNC mašinu koju bi koristili na praktičnoj nastavi i tada nam je neko od donatora postavio logično pitanje šta će vam CNC mašina ako je nemate gdje u nastavnom planu i programu da koristite i tada smo počeli da razmišljamo o uvođenju novog zanimanja u tehničku struku, tehničar CNC tehnologija za kojim je već postojala, da kažem, potreba tržišta rada. To zanimanje smo razvili zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom. Nastojali smo prije svega da to bude kvalitetan mašinski tehničar, prije svega znači koji ima ambiciju da može nastaviti studiranje prije svega na mašinskom fakultetu, a ukoliko nema ambicija da studira, da ima znanja koja su potrebna tržištu rada. Sa upisom tog novog zanimanja počela su dobra djeca da upisuju našu školu, napravili smo kvalitetne planove i programe. Kod pravljenja planova i programa imali smo podršku lokalnih preduzeća, prije svega firme TIKT Manufaktura. Ušli smo u saradnju sa firmama TIKT Manufaktura, prije svega firmom PMP i Jorčina, gdje smo slali naše učenike na praksu. Iz godine u godinu vidio se poboljšanje kvaliteta kad su u pitanju djeca koja idu kod nas u školu i ta djeca su u principu već tamo negdje 2016. godine u dogovoru sa privrednicima obezbeđena im je plaćena učenička praksa, iako tada to nije bila zakonska obaveza. To se pokazalo kao korisno, jer to je djecu motivisalo, tako da i oni koji nisu bili pretjereno ambiciozni su se trudili da se pokažu u školi, da zarade mogućnost da idu kod privatnog poslodavca. Naš je u principu moto bio poslati dobro djecu kod dobrog poslodavca i to je bio recept da dođe na kraju i do zaposlenja. I to su i dan danas je recept koji od koga ne odustajemo, što je, s tim što su u međuvremenu pojavio, da ne kažem, doneseni novi zakon o srednjoj školi koji je definisao i dualno obrazovanje, tako da se ta priča proširila na veći broj firmi i kod potpisivanja ugovora vezano za dualno obrazovanje, to je postala i obaveza da učenici budu osigurani na praksi kod poslodavca i dobijaju naknadu za svoj boravak i rad, ali ono što je najbitnije je to da su ta djeca u principu, ukoliko nisu imala ambiciju da studiraju, a dobar broj naših učenika uspješno studira prije svega Mašinski i Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, su ostala na poslu. Tako da mislim da je u firmi TIKT Manufaktura prošle godine od 9 učenika koji su bili zanimanja tehničara, da ih je ostalo 8 u radnom odnosu.
A to znači da ste vi na pravom putu. Mediji su u proteklih nekoliko godina nebrojeno puta objavili informacije o uspjesima u ovoj školi, o formiranju novih odjeljenja, ne samo CNC tehnologija, iskoristilo se i korak dalje, robotika je u pitanju. Osavremenili ste i stalno, osavremenjavate i kabinete, a i nastavnički kadar.
Tako je, mi imamo sreće da nemamo problema sa nastavnim kadrom. Najveći broj profesora koji predaju stručno-teoretsku nastavu su naši bivši učenici, znači mašinski inženjeri, elektroinženjeri, koji su, imaju ambiciju, nije im problem, vole da se školuju, da se obrazuju i onda ta znanja, znači, prenose. Mi smo u nekom prethodnom periodu, poslije uvođenja zanimanja tehničara CNC tehnologija, uveli novo zanimanje u struku šumarstva i obrade drveta, to je tehničar za obradu drveta CNC. S obzirom da sve mašine koje se danas koriste novije u toj djelatnosti su bazirane na CNC tehnologiji, tako da smo mi faktički s tim poboljšali, da kažem, i ulazni faktor i kvalitet nastave i interes djece za upis tih zanimanja. Posljednje što smo inicirali bilo je uvođenje u treći stepen zanimanja CNC operater i odobreno nam kao ogledno i odobreno nam je uvođenje zanimanja tehničar za robotiku. Tehničar za robotiku koji predstavlja nadogradnju tehničara CNC tehnologija. Znači svaki od ovih tehničara je prije svega dobar mašinski tehničar sa nekim novim znanjima i kompetencijama. Za uvođenje ova dva zanimanja imali smo podršku svakako i privrednog savjeta i savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Gradiške, podršku firme TIKT Manufaktura koja je formalno i podnijela zahtjev da se pristupi uvođenju tog zanimanja. CNC operater smo u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom već uradili evaluaciju i to zanimanje je postalo standardno, da kažem, formalno zanimanje, mogu ga upisivati i sve druge srednje škole u Republici Srpskoj, a zanimanje tehničar robotike ove godine bi trebali da uradimo evaluaciju, odnosno istraživanje tržišta, pribaviti mišljenje roditelja, poslodavaca, djece, privrede, da se vidi svrha i potreba. Ono što smo imali prilike da vidimo da postoji svrha i potreba, jer djeca već u firmi PMP Jošegrad, imali smo skoro priliku da vidite prilog, rade, programiraju, pošto oni se bave robotikom kad je u pitanju zavarivanja, a i firma TIKT Manufaktura ide u smjeru da izvrši robotizaciju većeg broja mašina koje koristi sada u proizvodnom procesu. Ono što nama predstavlja problem faktički, a zašto smo najmanje krivi, je to što na čemu sada treba da radimo i što smo inicirali u Ministarstvu prosvete, da se na neki način definišu uslovi pod kojima neka škola bi trebala da može upisati određena zanimanja, da postoje znači nastavni kadar i da postoje određena opremljena škola, jer se često puta u okruženju dešava da neke škole upisuju zanimanja zbog zvučnosti, zbog atraktivnosti samog naziva, a djeca ne dobiju kvalitetne sadržaje. Normalno Ugljevik i Gradiška nemaju iste potrebe, oni upisuju određena zanimanja koje nama neće trebati možda nikada, ali ako mi imamo potrebu da upisujemo zanimanje tehničar za robotike, tehničar CNC tehnologije ili neka nova, onda naravno da tražimo da nam se to omogući, a mi ćemo nastojati da i edukacijom nastavnog kadra i nabavkom nove opreme, najviše putem projekata, dignemo nastavni nivo na viši nivo.
A sada drugi dio ove priče o obrazovanju, prilog broj 2.
Da pomenuste projekte, tehnička škola je mjesto gdje se stalno realizuju vrijedni međunarodni projekti. Realizovani su mnogi u velikom broju, pa evo prilike da kažete nešto i o tom segmentu.
Pa jeste, mi smo imali priliku da realizujemo veći broj projekata, neki od njih su bili međunarodni projekti u principu. Kod realizacije projekata, odnosno samog apliciranja i pisanja, imali smo veliku podršku gradske uprave, odnosno preko Agencije za lokalni razvoj grada Gradiške i preko Odjeljenja za razvoj u gradskoj upravi, jer mi imamo ideju, znamo šta nam treba, ali u principu napisati projekat i voditi projekat je obaveza koju mora neko raditi ko se bavi samo s tim. Da kažem, to je za nas inženjere i obično ljude koji s tim ne bave neka posebna vrsta komunikacije, priče koju ljudi ovdje često puta ne razumiju. Tako da nam je ta podrška bila od koristi, realizovali smo puno projekata, Gradiška, grad, drveta, sada ih sve ne nabrajam. Najveću saradnju su imali sa Njemačkom razvojnom agencijom GIZ, preko koje smo čak vršili edukaciju nastavnog kadra. Naši profesori su išli na obuku u Njemačku, dobili smo kvalitetnu opremu, dobili smo edukativne mašine, opremu za zavarivanje itd. Projekat preko granične saradnje koji smo realizovali sa Novom Gradiškom i sa Podgoricom, putem koga smo dobili kvalitetnu opremu iz mehatronike, pa danas imamo možda i najopremljeniji kabinet za mehatroniku u čitavoj Bosni i Hercegovini. CNC strug, robotsku ćeliju, sve nam je to omogućilo i da uđemo u razmišljanje, da razvijemo zanimanje tehničara za robotiku koje je u to vrijeme postojao u obrazovnom sistemu Srbije i onda smo iskoristili, da kažemo, i njihove nastavne planove i programe i tome je doprinjela i posjeta tehničkoj školi u Kragujevcu koja je već bila, da kažem, duži broj godina u toj priči. Ponovo smo aplicirali na projekat preko granične saradnje sa partnerima iz Slavonske Požege i Podgorice, u pitanju je druga škola, i ukoliko nam projekat bude odobren i prođe, tada smo trebali nastavni proces dići na viši nivo da dobijemo novu, još kvalitetniju opremu iz mehatronike, tako da bi onda, što se kaže, zaokružili taj ciklus. Čak razmišljam i uvođenju nekog novog zanimanja, ali o tome možda još
rano govoriti,
radi se, malo je specifično, zanimanje automehatroničar u trećem stepenu. Tu sad postoje brojna ograničenja, a u principu, ukoliko dođemo do, dobijemo podršku i pedagoškog zavoda i ministarstva, tu treba definisati da bar jedan dan praktične nastave u trećoj godini se odvija u školama na sistemima za dijagnostiku i mehatroniku, jer ukoliko to prepustite slučaju, ta će djeca koja se zovu automehatroničari dalje ići u svoje automehančarske radnje i dobijati znanja kakve imaju i sadašnji automehančari. Znači, velika je, da kažem, odgovornost i samih škola kada upisuju određena zanimanja. Znači, mi smo uvijek nastojali da odmah imamo tu opremu ili da, recimo, u dogledno vrijeme, iduću godinu dana, dvije, koliko to već zahtijeva nastavni plan i program, dođemo do opreme na kojoj se može izvoditi kvalitetna nastava.
Negdje sam pročitao informaciju da je Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci veoma zahvalan ovoj ustanovi, tehničkoj školi Gradiška, na izuzetnom kadru kojim šaljete na upis studenata odmah od prve godine.
Pa tako je, saradnja naše škole sa Mašinskim fakultetom traje duži niz godina na obostranu zadovoljstvo. Mi im šaljemo kvalitetan nastavni kadar, opet oni obrazuju inženjere koji se vraćaju, koji rade po školama, rade u privredi. Znači, to je, da kažem, jedan, kao što nema smisla proizvoditi kadar ukoliko to nije potreba tržišta, ukoliko sta djeca kad završe školu nemaju mogućnost zaposlenja, isto tako, znači, jako je bitno da imamo dobru saradnju sa fakultetom. Recimo, kada smo razvijali ovo zanimanje, tehničar za robotiku, imali smo podršku i Mašinskog fakulteta, odnosno profesora Bojana Kneževića i profesora Savića sa Novosadskog fakulteta, koji su nam pomogli da kreiramo sadržaje koji su potrebni da uče naši učenici tokom četvrogodišnjeg zanimanja, da to ne bude na nešto previsokom nivou, šta će raditi danas sutra na fakultetu, ali da imaju dovoljno znanja ukoliko se ne odluče na studiranje, da mogu ta znanja da primijene kroz praktičnu nastavu, odnosno ukoliko se zaposle u firmama kojima treba taj kadar.
I na kraju, tehnička škola Gradiška, možemo li tako konstatovati da je veliki doprinos razvoju grada Gradiška u, recimo, privrednom smislu. U Gradišci se otvaraju brojne fabrike, poslovne zone, razmišlja se o slobodnoj zoni. Koliki je vaš doprinos?
Pa mi nastojimo da damo što veći doprinos. Teško je nama da sudimo o tome, ali imali smo jednu investiciju, nažalost, koja nije realizovana radi ovoga nesretnog rata koji se desio. U pitanju je bila jedna, da kažemo, dobra kompanija iz Njemačke koja je imala ambiciju da ovdje otvori pogon, i ono s čim su se oni rukovodili kada su tražili mjesto gdje će otvoriti školu, a birali su između Bugarske, Kragujevca ili, da kažem, opštine Gradiška, je bio da postoji kvalitetna škola koja ima opremu koja je spremna da mijenja nastavne planove i programe za potrebe takve kompanije. Mi smo to bili spremni, sad nažalost nije došlo do same realizacije, ali je naš, da kažem, nekakav moto je da proizvodimo kvalitetnu i kvalifikovanu radnu snagu, da dovedemo strane investicije, da ta djeca ostanu ovdje raditi za dobro plata, ne da idu van.
Gospodine Tomiću, prije samog kraja, prije odjave ovog razgovora, da nam kažete koliko učenika, koliko nastavnog osoblja zapošljavate u školi i koji su to sve smjerovi koji učenici pohađaju?
Pa se, kada je u pitanju, trenutno imamo negdje 590 učenika, 65, ja mislim, nastavnika, s tim što su neki naši, a neki su dolaze iz drugih škola, dopunjuju normu. Naša škola školuje u tri obrazovna, znači, profila, to su mašinstvo i obrada metala, tu imamo najveći broj odjeljenja, elektrotehnika i šumarstvo i obrada drveta. Znači, neka su zanimanja standardna, to su sada u zadnje vrijeme ustalio tehničar CNC tehnologija, u struci elektrotehnika, tehničar informacijnih tehnologija, razmišljamo da možda ove godine ponudimo jedno kvalitetno zanimanje, tehničar računarstva i multimedija u četvrtom stepenu. Tehničar za obradu drveta CNC je nešto što je na najvišem nivou, što možemo dati kad je u pitanju struka šumarstva i obrada drveta, i određen broj zanatskih zanimanja za kojima postoji potreba i postoji mogućnost za dobar dio njih da se praksa obavlja van škole. Za neka zanimanja mi nismo ni u mogućnost da obavljamo praktičnu nastavu, kao što su recimo mehančar grejne rashladne tehničke, instalater, automehančar, ali zato nastojimo, što kaže, da im ovdje damo dobra teoretska znanja, a praktična znanja će oni svakako da dobiju tamo gdje idu na praktičnu nastavu kod privatnih poslodavaca.
Gospodine Tomiću, hvala vam na velikom doprinosu 6. izdanja emisije Privredni kompas.
Hvala vama, svako dobro i pozdravljam vaše slušalce.
Sad mi tako treba. Meni danas igra samo pobjeda, samo malo sreće da me pogleda. Mili Bože moj, treba mi tvoj broj. Ti me čekaš negdje tamo daleko, tamo gdje su moji. Čekaš negdje tamo da.
Evo jedne zanimljive informacije koju sa nestrpljenjem njeno razrešenje ili razjašnjenje očekuju domaći živinari. Naime, domaći živinari iščekuju kada će se ispuniti svi uslovi, odnosno kada će se usaglasiti BH zakonska rješenja sa pravilima Evropske unije, kako bi mogli na evropsko tržište izvoziti jaja A kategorije. Kako je potvrdio Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara Republike Srpske, koji je ujedno i direktor preduzeća Agreks iz Donjeg Žabara, živinari će danas imati finalni sastanak sa predstavnicima entitetskih ministarstava i Kancelarijom za veterinarstvo u Bosni i Hercegovini u vezi sa ovim pitanjima. Miličić je podsjetio da Bosna i Hercegovina od 2019. godine ima odobrenje za izvoz jaja B klase, odnosno jaja za industrijsku preradu. Nadaju se pozitivnom rješenju. Toliko, poštovani slušalci, u današnjem izdanju, šestom izdanju emisije Privredni kompas. Nova emisija je tačno za 7 dana. Ovog utorka sa vama su bili Srđan Kovačević i Boško Grgić. Hvala vam za pažnju i do slušanja.